Sunt sigur că în mintea dumneavoastră se ridică întrebarea cei cu semaforul acesta pus chiar lângă amvonul bisericii și răspunsul este simplu: dacă nu vei reține predica de azi, măcar să reții semaforul, fiindcă prin acest semafor eu cred și sper și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Deci, fiind în cartea lui Iona, Dumnezeu a pus multe semafoare și astăzi va prinde unul important și interesant. Culoarea nu e verde, culoarea nu e galbenă, culoarea e roșie. Așa că hai să ne aducem aminte un pic de ce e culoarea roșie. Iona, cel care scrie cartea, e un profet, e singurul proroc care n-ascultă de Dumnezeu. Singurul din întreaga Biblie. Nu doar că n-ascultă, dar chiar fuge în direcția opusă voii lui Dumnezeu. Și când tu începi să te împotrivești voii lui Dumnezeu, mai ales în mod deliberat calci voia lui Dumnezeu, tu săvârșești un păcat. Asta e definiția clasică a păcatului. Când omul n-ascultă, calcă voia lui Dumnezeu, tu săvârșești un păcat. Și problema păcatului e complicată. Adică păcatul separă omul de Dumnezeu, ba mai mult, produce consecințe inevitabile. Și spun inevitabile, fiindcă au impresia că atunci când păcătuiesc, au de câștigat ceva. Și într-adevăr, e doar o impresie, fiindcă pe moment unii câștigăm, dar consecințele care urmează, plata acelui păcat e cu mult mai mare decât oferta lui. De ce? Fiindcă trăim într-o lume guvernată de legi morale și de legi naturale. Și așa cum atunci când încalci o lege naturală, consecințele vin, la fel și atunci când încalci o lege morală, inevitabil vei suferi consecințe. Și asta pentru că Dumnezeu este drept. Dar Dumnezeu e și bun. Și bunătatea Lui ne avertizează. Dacă ar fi fost drept să ne pedepsească pentru fiecare păcat, nu cred că vreunul dintre noi am fi rămas astăzi în viață. De ce? Fiindcă El e bun, ne avertizează, uneori întârzie efectul consecințelor, alteori le oprește, dar întotdeauna are un scop. Și scopul e că El ne așteaptă să facem ceva. Ce să facem? Simplu. Scriptura amintește mereu recunoașterea păcatului, mărturisirea lui, îndepărtarea față de el. În alte cuvinte, procesul pocăinței. Dumnezeu așteaptă să ne pocăim. Și exemplul lui Iona e elocvent. Dumnezeu caută să-l avertizeze, să-i spună: măi Iona, ce ai făcut nu-i bine. Întoarce-te, oprește-te, du-te unde te-am trimis eu. Și începe să folosească diferite metode pentru a-i atrage atenția. Și știm bine că în versetul 4 din capitolul 1 stârnește o furtună. Acum e un fenomen natural, dar intensitatea furtunii e supranaturală, astfel încât Iona să-și dea seama că în spatele acelui fenomen e Dumnezeu care încearcă să-i comunice ceva. Mai apoi, în versetul 6, vorbește prin oameni, nu oameni dintr-o altă parte, ci oameni de pe corabie, marinarii, care îi cer lui Iona, trag de el, să se roage și el lui Dumnezeu. În versetul 7, de fapt, îi vorbește prin metode de-a dreptul neobișnuite, care îi dezvăluie problema exact în fața ochilor, printr-o tragere la sorți. Și inevitabil, sorțul pică pe Iona, toată lumea știe că el e vinovat. Cu toate astea, Iona, și câți nu suntem ca el, se încăpățânează și nu vrea să asculte. Și preferă la un moment dat să-și ia chiar și viața în loc să se pocăiască. Aruncați-mă în mare, într-o mare plină de furtună, adică fără șanse de supraviețuire. Și deși e aruncat, interesant că Iona nu moare. De ce? Fiindcă Dumnezeu îi demonstrează că nici măcar moartea nu-i la cheremul lui. Noi nu murim când vrem și cum vrem, noi murim când Dumnezeu vrea. Și Iona se aruncă peste bord, într-o mare învolburată, cade în adâncuri și acolo Dumnezeu îi trimite un pește destul de mare că să-l poată înghiți pe Iona, că să-l țină sechestrat, e adevărat, în chin, 3 zile și 3 nopți. Și în pântecele peștelui, Iona cedează. carapacea aia strânsă a inimii lui se sparge și își dă seama că n-are cum să fugă de Dumnezeu, din contră, își dă seama că a ajuns până la limita supraviețuirii umane, adică până la poarta, spune el, a locuinței morților, în Șeol. Și își dă seama că dacă încă trăiește, nu-i norocul, nu-i baftă, nu-i șansa, este providența lui Dumnezeu. Și acolo în groapa pieirii, Iona începe să se roage Domnului și Domnul răspunde și interesant, poruncește peștelui să-l verse pe Iona pe uscat. Și aici ajungem în capitolul 3. Capitol important. De ce? Fiindcă în primele versete suntem provocați de o întrebare profundă, adâncă, a scoborâm din nou în adânc cu Dumnezeu. Ce se întâmplă cu acele persoane care, deși avertizate de păcat, prin oameni, prin circumstanțe, chiar prin situații neobișnuite, unii chiar prin minuni dumnezeiești, își dau seama că nu a Dumnezeu putut scăpa. Ce se întâmplă cu acei oameni care totuși nu vor să se pocăiască? Văd semaforul, văd roșul, dar ei nu vor să se pocăiască. Ce se întâmplă când omul, ba chiar credinciosul, continuă în mod deliberat să ignore avertizările lui Dumnezeu? Deschideți în Iona capitolul 3 și hai să căutăm răspunsul în primele 3 versete ale acestui capitol. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona a doua oară astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și vreau să ne oprim aici. De ce? Fiindcă noi am citit și capitolul 1, primele două versete, și pare ciudat, nu e așa, fiindcă cele două versete sunt aproape identice. Aproape identice. Dacă ne uităm, observăm că și în primul și în al doilea, cuvintele sunt la fel. Ce îmi spune mie lucrul acesta? Că deși circumstanțele se schimbă, Dumnezeu nu. Deși Iona se schimbă, Dumnezeu nu. Deși se schimbă calendarul, au trecut zile, au trecut poate săptămâni, a trecut o altă locație, Dumnezeu e neschimbabil. Și asta pe de o parte mă încurajează, fiindcă știu că pot conta pe Dumnezeu în ciuda schimbărilor din viața mea. Dar pe de altă parte sunt și avertizat, conștientizându-mă tot Dumnezeu, că dacă am impresia că eu păcătuiesc și prin faptul că îmi schimb circumstanțele, că mă mut, că las să treacă vremea, cumva Dumnezeu va uita și El se va schimba. Asta nu se întâmplă. Singurul lucru care îl poate schimba pe Dumnezeu e o inimă schimbată. Și observați cum a răspuns Iona în primul capitol și cum răspunde el aceleași porunci. În primul s-a răzvrătit, acum Iona ascultă. Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, și acum fiți atenți, după cuvântul Domnului. Până acum câteva săptămâni, Iona a făcut doar după cuvântul lui, nu al Domnului. De data asta însă Iona ascultă și ajunge acolo unde l-a trimis Dumnezeu să meargă încă din prima instanță. Și aici iarăși dedic o întrebare, pentru că n-am cum. De ce oare unii dintre noi, doar după ce trec furtunile peste noi, doar după ce ne lovesc valurile, doar după ce se sfărâmă corabia, doar după ce ajungem în groapa pieirii, abia atunci alegem să ascultăm de Dumnezeu? Ce simplu ar fi fost pentru Iona dacă ar fi ascultat de prima dată. Ei, Iona de data asta ascultă și merge în Ninive și fiți atenți cum e descris orașul Ninive, următoarea frază. Ninive era o cetate, atenție, foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Cât o călătorie de 3 zile. Câți kilometri poate face un om dacă ar merge pe jos într-o zi? Cum depinde dacă îl doare șalele, are sciatică, una alta 10-15, undeva până în 30-40 de kilometri, nu-i așa? Ei, gândiți-vă că cetatea asta era așa de mare încât îți trebuiau 3 zile să ajungi la capătul ei. Era capitala celui mai mare imperiu de atunci, Imperiul Asirian. Și aș vrea să vă repun pe ecran ceea ce arheologii au încercat să reproducă vis-a-vis de Ninive. Citatea era înconjurată de un zid lung de 12 kilometri, înalt de peste 15 metri, la de 6 metri, rar întâlnit în acele vremi. Fiind o zonă deșertică, avea un canal lung de 48 de kilometri să păstreze apa. În oraș era biblioteca lui Ajurpanipal, care conținea cea mai mare colecție de tablițe de lut din lume, cea mai mare librărie, bibliotecă din vremea de atunci, 25.000 palate, palatul lui Sanherib, 71 de camere, toate placate cu basolereefuri pe care azi le vezi la British Museum din Londra. În alte cuvinte, un oraș enorm pentru acele vreme. E descris, Ninive era o cetate foarte mare, ca o călătorie de 3 zile. Și acum fiți atenți ce se întâmplă când Iona ajunge în acel oraș, versetul 4. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și mă vreau să te întreb, ce-ți transmite ție strigarea asta, avertizarea asta lui Iona? Încă 40 de zile. Că probabil ceva ar fi trebuit să se întâmple până acum, probabil Dumnezeu s-a așteptat ca ei să facă ceva. Și acum pare să că le dă un ultimatum. În primul rând, un termen definit. Mai au 40 de zile. Nu de săptămâni, nu de ani. 40 de zile. Și nu avem timp, dar numărul 40 are o semnificație interesantă în Scripturi. De asemenea, uitați-vă, e o avertizare personală adresată întregului oraș, Ninive. Îi dă numele. Ninive, voi aveți 40 de zile. Nu e avertizat doar împăratul, nu e să avertizați doar preoții, ci avertizat orașul. De ce? Care e consecința? Ce se va întâmpla dacă nu vor respecta termenul dat? Observați, vor fi nimiciți. Cuvântul nimicire ne duce cu gândul la ultimul nivel al pedepsei divine. În ebraică, rădăcina cuvântului este hapak, folosit în a descrie efectele distrugătoare a unei erupții vulcanice, a unui cutremur de pământ. E același cuvânt folosit în cazul Sodomei și Gomorei, care au fost nimicite, și dacă astăzi mergi la Marea Moartă, Marea Moartă s-a format în urma unui cataclism, acolo e Sodoma și Gomora, până astăzi încă miros sulful care iese din ea. Și aici se ridică întrebarea, ce adevăr teologic ne transmite această avertizare? Ce lecție pentru noi putem noi prelua din cartea lui Iona? Că da, Dumnezeu e bun. Dumnezeu are răbdare. Dumnezeu e plin de har, îngăduie multe, dar atenție, Dumnezeu are și o limită. Răbdarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu au o limită. E destul de clar în cartea asta care e limita pentru cei din Ninive? 40 de zile. Semnalul semaforului nu-i mai galben intermitent, ci este roșu, adică până aici, aici e limita. Și când tu vezi roșu la semafor, ce trebuie să faci? Să te oprești. Ce așteptări avea Dumnezeu de la Niniveni în aceste 40 de zile? Ce ar fi trebuit să facă ei? Să se oprească. Și săptămâna viitoare vom vedea în continuare ce au făcut. Dar ce au făcut oare acești oameni să-L împingă pe Dumnezeu la limită? Cum poate cineva să ajungă într-o asemenea postură? Și răspunsul îl găsim tot în cartea Iona, în capitolul 1, versetul 2, când Dumnezeu îi spune, scoală-te, du-te la Ninive, strigă împotriva ei. De ce? Căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și acest concept îl găsim și sub alte forme, dar cu același înțeles în Scriptură, în Apocalipsa 18, cu versetul 5, interesant cum Dumnezeu își avertizează credincioșii care locuiau în Babilon și spune așa, am auzit din cer un glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, să nu fiți loviți cu urgile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, și atenție, au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei, versetul 8. Tocmai de aceea, într-o singură zi vor veni urgiile, moartea, tânguirea, foametea și va fi arsă tot în foc. Pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Interesant că păcatele celor din Babilon, la fel ca păcatele celor din Ninive, au fost atât de multe, atât de drastice, atât de distrugătoare, încât au ajuns până la cer. În alte pasaje din Scriptură s-au înmulțit, alții spun s-au îngrămădit, au crescut peste măsură, expresii care descriau magnitudinea păcatelor și limita îndurării lui Dumnezeu. Și aici avem Sodoma și Gomora, Genesa 18, versetul 20. Strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit. Păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu și știm bine care a fost păcatul lor. De aceea, într-o Europa secularizată, în care moralitatea este inversată, aseară Patapievici a avut o sesiune la o conferință Dilema din Arad, unde vorbea de inversarea valorilor în Europa, de pericolul care ne paște, unde normativitatea este dată de excepție. Păcatul homosexualității devine normă. Ei, ar trebui să ne învățăm lecțiile. Fiți atenți cum reacționează Dumnezeu. Avram s-a apropiat și știți bine negocierea. Vei nimici tu și pe cel bun împreună cu cel rău? Observați, Avram știa că la astfel de păcate, când ating o limită, oamenii nu mai au speranță, vor fi nimiciți. A fost sau nu nimicită Sodoma? A fost. Bun, dar cei din Ninive, cei din Babilon, cei din Sodoma, Cristi, ok, încerc să înțeleg, n-au fost credincioși și oarecum pricep că Dumnezeu a ajuns la un punct la care răbdarea i s-a terminat și vrea să-i nimicească, dar oare există o limită a harului lui Dumnezeu și față de noi credincioși? Întoarceți-vă, vă rog, în Ieremia, capitolul 5, e important să vă uitați în Scripturi când discutăm despre acest gen de subiecte sensibile. Ieremia, capitolul 5, e o carte scrisă celor din poporul lui Dumnezeu. Celor care știu ce vrea Dumnezeu de la ei. Oameni care cunosc legea lui Dumnezeu și continuă să păcătuiască, îl ignoră, îl tratează cu indiferență și Dumnezeu ajunge la limită. Versetul 3. Doamne, nu văd ochii Tăi adevărul. Tu îi lovești și ei nu simt nimic. Îi nimicești și nu vor să ia învățătură. Iau o înfățișare mai tare decât stânca și nu vor să se întoarcă la tine, adică să împietresc. Ce se întâmplă aici? Dumnezeu, ca și în cazul lui Iona, începe să-i atenționeze. Hei, oameni buni, nu faceți bine ce faceți, opriți-vă din păcat și trimite anumite pedepse, anumite lucruri prin care se-i avertizeze. Versetul 4, eu ziceam, numai cei mici sunt așa. Ei lucrează fără minte, fiindcă ei nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Și într-adevăr, între ei, probabil că erau și oameni care nu cunoșteau legea Domnului. Așa că mă voi duce la cei mari și le voi vorbi că ei cunosc calea Domnului. Legea Dumnezeului lor. Dar observați concluzia. Toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile. Chiar oamenii care îl cunoșteau pe Dumnezeu, cunoșteau legea, erau în legământ, în poporul lui Dumnezeu, era Dumnezeul lor, așa ne spune textul, toți au sfărâmat jucul, au rupt legăturile și acum urmează consecințele. De aceea omoară leul din pădure, de aceea nimicește lupul în pustie, de aceea stă la pândă pardosul, leopardul înaintea cetăților lor. Toți cei ce vor ieși din ele vor fi sfâșiați acum motivul, căci feredelegile lor sunt multe și abaterile lor s-au înmulțit. Observați din nou, s-au înmulțit, s-au îngrămădit, sunt mai multe. Dacă păcatele celor din Ninive au ajuns până la ceruri, dacă păcatul Sodomei și Gomorei a devenit nespus de greu, dacă strigătul s-a mărit, dacă păcatele s-au înmulțit, înseamnă că s-a ajuns la o limită a iertării lui Dumnezeu. Și de aici încolo, harul se termină, versetul 7. Cum să te iert, zice Domnul? Să nu te pedepsesc eu pentru aceste lucruri, să nu mă răzbun eu pe un asemenea popor? Interesant, de la disciplinare, Dumnezeu începe să vorbească de răzbunare. Și cum e răzbunarea, observați, capitolul 6, versetul 11, sunt așa plin de mânia Domnului că nu o pot opri, de aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat. Și observați ce cuvinte grele, răzbunare, mânie, lepădare, expresii care trec dincolo de o simplă disciplinare, o simplă avertizare, ajung înspre condamnare și te rog reține diferența. Una e să fii disciplinat și pedepsit de Dumnezeu și alta e să intri sub mânia lui Dumnezeu, să ajungi subiectul răzbunării lui. Și interesant că nu e vorba de păgâni, asta e intenția, asta e frumusețea, de fapt grozăvia acestui verset. Credincioșii lui, oameni pe care Dumnezeu i-a tot avertizat. De ce? Fiindcă ținea la ei. Știa ce li se va putea întâmpla dacă nu se vor pocăi. Dar Dumnezeu e drept. Și ori de cât de mult i-ar iubi, fiind drept, el n-are cum să se compromită și să facă lucruri împotriva caracterului său. De aceea când credincioșii săi, deși Dumnezeu le dă har, îi avertizează, îi atrage atenția, continuă să păcătuiască, când fără de legile lor ajung să se înmulțească, Biblia folosește această expresie că au ajuns la limită, păcatele lor au ajuns până la ceruri. Și Ieremia în capitolul 10 vede diferența asta și spune: pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură și nu în mânia ta ca să nu mă nimicești. Neemia știa că atunci când Dumnezeu disciplinează, în urma disciplinei, rod, ceva bun se întâmplă în viața mea. Când Dumnezeu însă trece de la disciplină la mânie și Dumnezeu se răzbună, nu mai rămâne nimic. Și aici urmează probabil un set de versete printre cele mai drastice din Scripturi, capitolul 11. Iată, voi aduce peste ei niște nenorociri de care nu vor putea să scape, nu vor avea cum. Vor striga la mine, dar nu-i voi asculta. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nici de cum când mă vor chema din pricina nenorocirilor. Tu îți dai seama în ce stare au ajuns oamenii ăștia? Să ajungi într-o stare în care să suporți mânia lui Dumnezeu și chiar acolo, în cadrul mâniei, cu pietrele alea păstă tine, să te ridici, să strigi către Dumnezeu și Dumnezeu să spună atât? Nu mă te mai pot asculta. Nici măcar Ieremia, care era angajatul lui în a mijloci pentru popor, nici pe tine nu te voi asculta. Capitolul 15, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-i dinaintea mea și ducă-se. În alte cuvinte, Dumnezeu de multe ori vine și te avertizează, vezi că ești pe o cale grea. Rea, vezi că ești pe cale rea, oprește-te, vino pe calea mea, vino pe calea mea, vino pe calea mea. La un moment dat, când te-ai încăpățânat să tot mergi, deși Dumnezeu te avertizează, la un moment dat Dumnezeu zice, punct și de la capăt, vrei acolo, du-te, dar fără mine. Nu-i loc mai groasnic decât locul în care Dumnezeu își întoarce fața de la tine și tu mergi pe calea ta în întuneric, fiindcă acolo e locul unde ajung toți cei care aleg să respingă pe Dumnezeu și căile lui. N-ai cum să spui că îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu ești interesat de voia lui Dumnezeu. Asta produce mânia lui Dumnezeu. Oameni care știu că ce fac e rău și continuă să facă. Spune el așa, mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, Ieremia 16:5, bunătatea și îndurarea mea. Și acolo erau cei din Ninive. Pe punctul de a fi nimiciți. De ce? Fiindcă Dumnezeu e gata, le mai dă 40 de zile și își va ridica bunătatea, harul de la ei. Deci vrei să-mi spui că Dumnezeu are milă și bunătate față de ninivenii ăștia păgâni? Adică cum Dumnezeu se îndură și de ei? Da, Dumnezeu se îndură. Biblia vorbește de faptul că Dumnezeu dă ploaie peste buni și peste cei răi. Dumnezeu, tot Biblia ne spune, face să rodească șogoarele celor buni, ale credincioșilor și ale necredincioșilor. Face parte din ceea ce se numește harul comun al lui Dumnezeu, revărsat prin revelație generală peste toată creația, însă cu un scop: să conștientizeze omul de existența lui Dumnezeu și să-l sensibilizeze, să-l caute. Fapte 17. De aceea Dumnezeu dă omului și conștiință. O, da, e pătat, o, da, e distrusă de păcat, dar totuși capabilă în a înțelege binele și răul. De aceea omul, deși trăiește în întuneric, e capabil să vadă lumina pe care Dumnezeu, în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, ne spune că a dat-o tuturor și toți sunt în stare să o recunoască. De aceea noi avem voință liberă. Adică îl putem căuta pe Dumnezeu sau îl putem respinge pe Dumnezeu. Putem să alegem să ieșim din întuneric la lumină sau nu? Poate unii dintre voi vă puneți întrebarea, dar de ce dacă Dumnezeu mă iubește, nu mă oprește? Dumnezeu vrea să te oprească. Și îți vorbește prin oameni, îți vorbește prin avertizări, dar Dumnezeu nu va submina voința ta, fiindcă Dumnezeu este drept. Ți-a dat rațiune și voință și îți respectă alegerea ta. Ninivenii au ales întunericul. s-au adâncit atât de mult în păcate încât și-au anesteziat, și-au înăbușit conștiința, răutatea lor a ajuns până la ceruri, a depășit limita. Și istoria ne confirmă lucrul acesta. Hai să vă dau două exemple. Știți bine că în acele vremi să ai ziduri la o cetate era un lucru important, fiindcă zidurile te protejau. Erau greu să te învingă cineva când aveai ziduri masive. Ei, când asirienii cucereau o cetate, ei nu distrugeau zidurile, așa cum de obicei armatele care cucereau cetăți făceau, ci le lăsau, dar fii atent, le împănau, le decorau. Cu ce? Luau prizonierii de război, în special femei, copii, bătrâni, și țintuiau de vii pe partea exterioară a zidurilor și lăsau să moară. Să moară de sete, să moară mâncați de animale, să moară mâncați de păsări. De ce? Ca cei care treceau prin fața acelei cetăți, negustorii, caravanele, să fie îngroziți și să meargă în următorul oraș sau în cetatea lor, să le spună celorlalți, astfel încât armata siriană, când ajungea la cetatea lor, să nu mai ducă vreo luptă, ci acei oameni să se predea de la sine, fiindcă nu vreau să ajungă să fie jupuiți de vii și țintuiți pe ziduri. Ba mai mult, în interiorul cetății, luau pe toți bărbații, morți sau vii, le tăiau capetele și încercau să facă piramidele asiriene, renumite în lumea de atunci, care îngrozeau pe oricine. Clădeau capetele sub o formă de piramidă, astfel încât să treacă în înălțime peste zidurile, gândiți-vă, zidurile de 5, de 8, de 10, de 15 metri, astfel încât cel care trecea în afara zidurilor să vadă în interiorul cetății piramida de capete ridicată în cetatea respectivă. Violența lor, cruzimea lor, întunecimea conștiinței lor i-a dus la limita harului lui Dumnezeu. Și vreau să fac o mică paranteză aici. S-ar putea ca unii dintre voi să fie ajuns în conjuncturi, în situații, pe mâinile unor oameni care v-au făcut mult rău. Și n-ați fost în stare, fiindcă n-ați putut să faceți nimic. Unii ați îndurat nedreptățile astea pentru ani de zile. Dragii mei, ascultați-mă cu atenție. Dumnezeu e drept. Și chiar dacă în lumea asta ni se pare că e haos, Dumnezeu nu va lăsa păcatul nepedepsit. Unii vor ajunge pedepsiți ca din senin, fiindcă Dumnezeu nu lasă răutățile care întrec măsura să treacă. Poți mitui ce judecător vrei tu, poți să te ascunzi în nelegiuirea ta, să nu spui la nimeni nimic, poți să schimbi și legile dacă vrei să scapi. De Dumnezeu n-ai cum! La un moment dat, Dumnezeu va interveni și nimeni nu te va putea scăpa. De aceea, dacă ai fost nedreptățit, stai liniștit. Răzbunarea, spune cuvântul, este a Domnului. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Și semaforul ăsta roșu ar trebui să-ți amintească de lucrul acesta. Dar poate îmi vei spune, Cristi, eu înțeleg, dar noi trăim în epoca Harului. Suntem în nou legământ. Noi nu mai trăim sub lege, e Noul Testament, ce mi-ai citat tu până acum, totul se întâmplă în Vechiul Testament. Dumnezeu spune, Ioan, e dragoste. E adevărat. Dar oare Dumnezeu e diferit față de Vechiul Testament? N-are El aceeași măsură și Noul Testament? Vreau să vă întreb, cine a scris Noul și Vechiul Testament? Nu același Duh Sfânt? Nu același Dumnezeu? S-a schimbat Dumnezeul Noului Testament, e diferit față de Dumnezeul Vechiului Testament, cum afirma Marcion începând din secolul 3? A dat cumva Dumnezeu mai mult har în Noul Testament decât în Vechiul Testament? Vom vedea într-un alt mesaj cât har a dat Dumnezeu și în Vechiul Testament și nu doar lui Israel. Așa cum în Vechiul Testament el a fost drept și a acționat ca atare și în Noul Testament el se manifestă la fel. E adevărat, metodele se schimbă. Contextul se schimbă, dar și în Noul și în Vechiul Testament, Biblia vorbește de două lucruri care trebuie să le reținem. Pe de o parte, Biblia vorbește despre siguranța mântuirii. Adică cum și când poți să fii sigur că ești în relație cu Dumnezeu, că ești mântuit. Eu și cu tine noi putem avea siguranța mântuirii. Atenție! Dar așa cum o putem avea, o putem și pierde. De ce? Fiindcă același Dumnezeu care ți-o dă, îți lasă și avertizări cu privire la pierderea ei. Când? Când ajungi la limita harului său. Și crede-mă că Dumnezeu are har peste limită, din belșug. Niciunul n-am fi fost aici dacă n-ar fi fost harul și bunătatea Lui. Dumnezeu ne dă har, fiindcă este un Dumnezeu bun, dar Dumnezeu cum e bun, e și un Dumnezeu drept. De aceea atunci când credinciosul ajunge să atingă, ba chiar să depășească limita harului lui Dumnezeu, el își pune sub semnul întrebării siguranța mântuirii. Probabil când mă întreb când și cum se poate ajunge acolo. Spre exemplu, Noul Testament prezintă anumite păcate care, într-adevăr, pare să că depășesc o limită a harului, iertării lui Dumnezeu, cum e hula împotriva Duhului Sfânt. Sau același Ioan, care vorbește că Dumnezeu e dragoste, în aceeași epistolă, vorbește despre un păcat care duce la moarte și despre care, la fel ca în Ieremia, îi îndeamnă pe credincioșii din vremea lui să nu se roage pentru el. Apoi avem o serie de păcate menționate în Evrei 6, Evrei 10, care sunt asociate cu păcatul cu voia, stări de perseverență în păcat întâlnite chiar și între credincioși. Cartea Evrei scrisă celor credincioși. Păcate care duc la nimicire. Apoi avem mlădițele din Ioan, capitolul 15, care sunt în Hristos. Interesant. Dar care, dacă nu rămân în el, n-aduc rod, îs tăiate și nu spuse undeva deoparte să mai fie folosite la ceva, ci sunt aruncate în foc să fie arse, adică nimicit. Avem Roman, capitolul 11, mlădițe care au fost altoite prin credință, care riscă tăierea, adică nimicirea lor. Și exemplele pot continua, în alte cuvinte, dacă ești onest față de Scripturi, trebuie să recunoști că Biblia îți oferă o siguranță a mântuirii, dar nu necondiționată. Nu necondiționată. Tu poți avea siguranța mântuirii când? Atunci când perseverezi în credință. De aceea Dumnezeu a pus în Biblie, mai ales în Noul Testament, 10 de pasaje în care conjuncția dacă este asociată cu mântuirea noastră. Dacă, prin definiție, exprimă condiționalitate. Dacă vei rămâne în credință, vei fi ok, vei avea siguranță. Dacă nu vei rămâne, cuvinte precum lepădat, tăiat, muri. Vă dau un exemplu, Coloseni, capitolul 1, versetul 21, Pavel scrie bisericii din Colose, credincioșilor, și dacă cineva are dubii dacă oamenii ăștia au fost credincioși, fie tot ce scrie el. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, el v-a împăcat acum, ăștia sunt oameni împăcați, cum? Prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți și fără prihană și fără vină. Ăștia sunt oameni credincioși, împăcați prin Iisus Hristos, îți declarați sfinți, fără vină, e clar, atenție, negreșit, adică cu siguranță, asta e o siguranță mântuirii. Dacă rămâneți și pe mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei. Când poți să ai siguranța mântuirii? Atunci când rămâi în acea credință, nu te abați. Poate îmi vei spune, Cristi, dar stai un pic, eu am citit pasaje, aud oameni care îmi spun, și chiar în dimineața asta cineva mintea Roman, capitolul 8, cum rămâne cu acel text în care nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Cum se poate ca Dumnezeu să promită iubire, pe de altă parte, același Dumnezeu să promită mânie? Ori ne iubește, ori nu. Hai să ne uităm împreună la Roman 8. Uitați-vă pe ecran, vă rog. Hai să ne uităm cu atenție la lista asta, să o citim împreună, că sunt bine încredințat, fiți atenți, că nici moartea, sunt bine încredințat, sunt sigur, e o siguranță, da? Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânire, nici lucrurile de apoi, nici lucrurile viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Wow! Ce listă puternică! Uitați-vă ce lipsește în lista asta. Care este singurul lucru care desparte omul de Dumnezeu? Care este singurul lucru care provoacă mânia lui Dumnezeu? Păcatul. Îl găsești în lista asta? Dar vrei să-mi spui că Dumnezeu nu mă mai iubește dacă cad în păcat? Toți cădem în păcat. Dacă nu ne-ar mai iubi Dumnezeu, ar fi vai și amar de capul nostru. Dumnezeu însă în răbdarea Lui, în mila Lui, ne dă har. Dar când Dumnezeu vede că tu mereu perseverești în acel păcat, te încăpățânezi, ignori, ajuns sub mânia lui Dumnezeu, care se manifestă, cartea Romane spune, peste cei care înăbuș adevărul, adică recunosc adevărul, dar îl sufocă, îl înăbușă. Și mi-a spune Cristi, dar atunci cum rămâne cu acele formule pe care le mai aude pe la unii de pe la alții, le mai citești și pe net și în tot felul de cărți de teologie, ceva de genul, Odată în har, pentru totdeauna în har. Vreau să te întreb, este o formulă biblică sau este o formulă teologică? Pe care e diferența? Păi dacă e biblic, o găsești în Biblie. Dacă e teologic, e o deducție pe care oamenii au făcut-o în baza unor pasaje selective pe care le-au pus împreună. Ce spune Biblia clar despre har? Este garantat credinciosului rămânerea în starea de har, Galateni 5:4. Un text adresat credincioșilor din Galatea, unde le spune, ați căzut de unde? Din har. Tu n-ai cum să cazi dintr-o stare dacă nu ești în ea. Și dacă cazi, înseamnă că nu mai ești acolo. Bun, dar ce zici de formula aia? Odată fiu pentru totdeauna fiu. Fiu risipitor, Luca 15. Dumnezeu ne spune că Iisus vorbește că deși era fiu, da, din cauza păcatelor lui, a ajuns să fie socotit cum? Mort și pierdut. Atenție, omul era în viață. Mort și pierdut din punct de vedere spiritual. De ce? Fiindcă a continuat în păcatele respective. Mi-e greu, fiindcă odată scris în cartea vieții, întotdeauna în cartea vieții, fiindcă știu că cartea vieții e scrisă înainte de întemeierea lumii, când eu nu mai am, n-aveam ce să fac, Dumnezeu a scris. Nimeni nu contestă lucrul acesta, dar tot Scriptura îmi spune în câteva pasaje, nu într-unul și nu pasaje obscure, Exod 32, Psalmul 36, Apocalipsa 3:5, că numele unora pot fi șterse din cartea vieții. Odată în credință, pentru totdeauna în credință. Ce zici de 1 Timotei, capitolul 1:18? Să te lupți lupta cea bună a credinței. Să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Au căzut, n-ai cum să cazi dacă nu ți se dă voie, dar pare să că au căzut din credință. Din numărul lor sunt dați, Imeneu, Alexandru. Păi nu suntem noi robii lui Dumnezeu, odată rob pentru totdeauna rob. De ce Dumnezeu ne-a lăsat în Evanghelia lui Luca, capitolul 14, pildă robului necredincios, care din cauza neascultării lui față de stăpân ajunge să fie tăiat în bucăți. Atenție! Soarta celor din întunericul de afară. Aici nu-i vorbă că pierde o răsplată, că pierde eu știu ce. Odată în Hristos, pentru totdeauna în Hristos. Ioan 15:5, dacă nu rămâne cineva în mine, în Hristos, este aruncat afară, nu invitat afară. Ca mlădița neroditoare care se usucă, apoi mlădițele sunt strânse și nu puse deoparte, aruncate în foc și ard. Bun, dar ce zici de treaba asta? Odată ales pentru totdeauna ales, fiindcă cei predestinați au fost chemați și aleși și n-au de ce să se teamă. 2 Petru 1:10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Și pun întrebarea, chemarea, să-mi întăresc chemarea și alegerea mea? Eu am știut că lucrurile astea țin de Dumnezeu și nu de mine. Ei pare că ai și tu un rol în treaba asta. Și că unul important, că dacă nu-ți vei întări chemarea și alegerea ta, atenție, vei aluneca, bine nu-ți va fi. Și exemple avem chiar în Scripturi de oameni aleși, chemați, folosiți, hăruiți de Dumnezeu, umpluți de Duhul Sfânt, care datorită avertizărilor pe care Dumnezeu le-a dat și ei nebăgând în seamă, ignorând unii dintre ei, trăind împotriva voii lui Dumnezeu, n-au sfârșit-o bine. Un om ca Solomon, care a scris chiar cărțile Scripturii, nimeni nu poate garanta sfârșitul lui. Un om ca Samson, pe care Duhul Sfânt se cobora peste el, a folosit. Anania și Safira, oameni din prima biserică primară, oameni care, cum spune Timotei, au început lupta, că e o luptă a credinței și în luptă sunt și victime, da? Dar care n-au ajuns să biruiască. Țineți minte cele 7 avertizări date celor 7 biserici în Apocalipsa? Fiecare dintre ele sfârșește celui ce va birui. Celui ce va birui. Lui îi voi da, adică trebuie să ajungi să biruiești. O, cu ajutorul lui Dumnezeu, desigur, nu singur, nici vorbă, dar trebuie să biruiești. Celor ce voi birui, Dumnezeu le garantează veșnicia. Mă opresc aici. Hai să ne întoarcem la Iona. Poate nu sunteți interesați de acest subiect, avem câteva mesaje în cartea Efeseni, cereți-le la standul de carte. Dar hei, ne întoarcem la Iona. 3 aplicații practice din acest pasaj. 1. Nu ignora avertizările Domnului. Mesajul lui Iona e foarte clar. 5 cuvinte a avut predica lui Iona, simple, clare, direct la subiect. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Un mesaj de avertizare transmis printr-un om pe care ninivenii nu-l cunoșteau. Nu l-au văzut, l-au auzit pentru prima dată. Dar conștiința lor știa. Știa că mesajul acelui om avea de-a face cu ei, știa că nu omul, ci Domnul e cel care l-a trimis și vom vedea data viitoare răspunsul lor. Dragul meu, eu nu știu pe unde te afli tu. Nu știu dacă te cunosc, nu știu dacă mă cunoști, s-ar putea să fii aici între noi, s-ar putea să ne urmărești pe televizor, pe net, poate pe radio. Important e să treci dincolo de mine. Eu sunt doar un mesager însărcinat ca Iona să-ți transmită ceva. E adevărat că astăzi e o strigare, o avertizare, un cuvânt dur, dar e adevărat. De ce? Fiindcă Dumnezeu poate știe că ai nevoie să auzi asta. Dumnezeu poate ți-o mai vorbit în trecut de problema asta, de păcatul ăsta, de starea asta în care ai trăit sau continui să trăiești. Dumnezeu poate ți-o mai vorbit de hotărârea pe care trebuie să o iei și mereu o amâi. De schimbarea esențială, nu doar de formă, nu doar de suprafață, schimbarea radicală, poate nu ești născut din nou, ceva trebuie să se întâmple în tine. Dumnezeu ți-a vorbit prin conștiință, prin oameni, prin predici, prin minuni, prin circumstanțe, ești avertizat. Ce faci? Nu ignora avertizările lui Dumnezeu. Fiindcă nu vrei să ajungi, să atingi limita harului divin, să ajungi pe roșu. 2. Nu împinge limita harului divin. Tu abar n-ai care e limita harului lui Dumnezeu. Cu siguranță Dumnezeu ți-a dat mult, cum i-a dat și mie. Dar tu abar n-ai, pentru Ninive au fost 40 de zile, nimeni nu poate contesta. Cât o fi limita pentru tine, pentru mine, 40 de săptămâni, poate 4 luni, poate 4 zile, poate 4 ani, nimeni nu știe. De aceea nu risca. Vezi, tendința omului e întotdeauna să împingă limitele, întotdeauna omului place să meargă cumva pe linie, știi, cumva săriște. Asta e tendința noastră, așa ne jucăm și cu Dumnezeu. Nu mai umbla pe limită, nu mai testa gravitatea. Sau ai impresia că ție nu ți se va întâmpla. Îți spun eu că au fost mulți în Asiria care au zis, nouă niciodată. Nu te bizui pe cine ești. Nu te bizui că te-ai făcut tu pentru Domnul, cumva că Dumnezeu e dator să-ți îngăduie ție mai mult decât la alții. Dumnezeu nu compensează păcatele. Unii au impresia că există acel cântar care îl văd pictat pe pereții unor mănăstiri, da? Unde faptele bune cumva se strâng și cumva îți cântăresc faptele rele și dacă ai mai multe fapte bune. Dragul meu, cântarele alea există pe pereți, dar cântarul acela nu există în Biblie. Biblia nu vorbește, tu nu poți prin faptele tale bune să compensezi păcatele tale, doar sângele lui Hristos prin pocăință te poate ierta. Nu te lua după tradiții, nu te lua nici măcar după teologii care ți se potrivesc de minune. În vremea lui Ezechiel exista un curent teologic fals, se numea erezia templului. Fii atent ce credeau ea. Evrei, preoții de atunci, trăiau cu impresia că dacă ei locuiesc în Ierusalim, orașul ales și sfințit de Dumnezeu, nimeni nu se poate atinge de ei. Că atâta timp cât se închină în templul din Ierusalim, locația specifică aleasă de Dumnezeu, nimeni nu le poate face nimic. Că atâta timp cât ei sunt în poporul lui Dumnezeu, în legământ cu Dumnezeu, sunt evrei, aleși și sfințiți, nimic nu le se poate întâmpla. Odată ales, pentru totdeauna ales. Și aveau dreptate parțial. Nimeni nu se poate atinge de sfinții aleșii lui Dumnezeu, fiindcă nimeni, Ioan 10 ne spune, nu-i poate smulge din mâna lui. Singurul care se poate atinge de ei, atenție, este Dumnezeu. Care atunci când ajunge la limita răbdării lui, trece de la dragoste la mânie. Și mâna aia, care până atunci era protectoare, devine mâna distrugătoare. De aceea, la finalul avertizării din Evrei 10, care e una dintre cele mai grave avertizări din Scripturi, așa se concluzionează versetul, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și exact asta s-a întâmplat cu Israelul. Păcatele și neascultarea lor continuă, au trecut limita și Dumnezeu s-a întors împotriva lor. Asirienii, babilonienii n-au venit că așa l-au picat lor bine într-o dimineață să meargă să invadeze Israelul. Dumnezeu i-a ridicat și i-a adus și atenție, nu le-a pus o limită. Poporul a fost dus în robie, țara a fost arsă, Ierusalimul a fost distrus, templul ars, distrus în întregime. De ce? Fiindcă au trecut limita, au trecut pe roșu și Dumnezeu i-a lepădat. Asta trebuia să se întâmple și cu ninivenii. Și nu s-a întâmplat. Vom vedea data viitoare de ce. Dar atenție, nu s-a întâmplat pentru 150 de ani. Știți care a fost soarta finală a lui Ninive? Avem o carte în Scriptură numită Naum. Știți cum începe cartea Naum? Priviți ecranul. Versetul 1, capitolul 1. Prorocie despre Ninive. Zice, bă, eu nu știu când Biblia mai vorbește cineva despre Ninive. Se pare că da, de ce? Fiindcă ninivenii nu și-au învățat lecția. Când Dumnezeu le-a zis, enough, it's enough, destul e destul, nu s-a oprit. Oh, pentru moment, au fost oarecum emoțional, prinși de Iona, s-a întâmplat ceva, poate în generația aia, dar copiii ce au venit după ei, au revenit și au continuat. Și când Dumnezeu dă cu noi de pământ și ne pocăim și promitem și ne luăm angajamente și nu facem, ci iar picăm, limita ajunge la limită. Dumnezeu nu se lasă batjocorii. Știți ce s-a întâmplat cu Ninive? Hai să vă citesc câteva versete. Naum, capitolul 3, versetul 1. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de violență, care nu încetează să se dea la răpire. Observați? Nu încetează. Iona s-a dus și l-a zis, încetați! Într-o perioadă încetat. Iarăși au continuat. Auziți pognetul biciului, uruitul roților, tropăitul cailor, durduitul carelor. Se aruncă năvalnici călăreții, scântează sabia, fulgere sulița. O mulțime de răniți, grămezi de trupuri moarte, morți fără nubăr, cei vii se împiedică de cei morți. În alte cuvinte, Ninive ajunge nimicită. Totul e dărâmat, e distrus, e ars și ras. Nu a mai rămas decât dune de nisip. Acum 150 de ani, când niște arheologi de la Muzeul Britanic din Londra au căutat în jurul localității Mosul să vadă unde totuși a fost Ninive, fiindcă nimeni nu mai știa, au trebuit să sape la 25 de metri adâncime să dea de ruinele cetății Ninive, fiindcă nimic n-a mai rămas de ei. Nu împinge limita harului lui Dumnezeu, ci pocăiește-te până nu-i prea târziu. Și în colecție scurtă, pentru cei care stau liniștit pe scaun și zic, ha, ce faină predică pentru ăla, știu eu, care că vin la biserică, hai, ce bine prinde. Autoneprihănitul ăla, fariseul ăla, care stă acolo, ăla, care, știi tu, că și pe mine mă bâzie câteodată, cum te bâzie și pe tine. A, nu, eu nu sunt ca el. Nu încerca tu să judeci mântuirea altora. Observă în text, nu Iona alege să predice. Dumnezeu îi dă predica. Iona nici măcar nu vrea să audă, nici nu vrea să meargă. Iona e forțat. Nu Iona dă sentință, ci Dumnezeu i-o dă. De aceea nu te pune tu în postura lui Dumnezeu să dai tu sentințe în locul lui. E adevărat că sunt oameni care în baza Scripturii, dacă te uiți la roadele lor, la viața lor, la credințele lor, e clar că poate nu dau semne de mântuire sau dau semne că sunt pe punctul de a cădea de la credință sau unii chiar au căzut. E adevărat, trebuie să-i avertizez, asta e datoria noastră personală și pastorală. Dar atenție, nu te pune să-i condamn, fiindcă tu n-ai cum să judeci mântuirea lor. Pe câți ne auzim și noi astăzi care vin și mai ales pe Facebook avem un fan, un club de fani. O, biserica asta, tu nu vezi mă că n-are cravată, fetele nu poartă fuste, n-are batic, ăștia nu-s pocăiți, ăștia nu-s mântuiți, ăia. În loc să uite la mesaj, în loc să asculte tot timpul critică. Tu n-ai niciun drept, Dumnezeu e singurul care judecă soarta fiecăruia. Avertizăm, da, ne rugăm pentru ei, da, dar nu da tu sentința. Nu uita, cu ce judecată vei judeca, cu aceea vei fi judecat. Și am întâlnit destui păstori care în autoneprihănirea lor au avut gură mare. Și colți mari și-au mușcat, și-au criticat, și-au distrus. Până ce Dumnezeu la un moment dat a ridicat pătura și le-a văzut goliciunea. Și-au ieșit la iveală păcate cu mult mai grave decât ale oamenilor pe care i-au criticat. Nu te lăsa ispiti să judeci mântuirea altora. Pentru asta există Dumnezeu. Și tu ești dator să le oferi, nu să judeci. Și mă opresc aici. Poate că ești astăzi aici, ai ascultat acest mesaj și te-a lovit ca un bolțar. Fiindcă a fost un mesaj greu. Crede-mă că nu-i simplu să predici astfel de mesaje, dar n-ai cum să treci prin Scriptură, să ai integritate, să nu vezi că Dumnezeu pune o limită, că există o limită. E, dacă Dumnezeu te-a lovit prin acest mesaj, stai acolo și cugetă bine. Tu nu mai poți continua să trăiești așa. Destul, oprește-te. Dacă ai ajuns la limită și semaforul e roșu, uită-te bine la el. Dumnezeu ți l-a pus în cale să te oprească, să te avertizeze. Nu la întâmplare, Dumnezeu te-a pus să asculți acest mesaj astăzi, aici și acum. Deci fă ceea ce știi că trebuie să faci. Cere ajutor, renunță la păcat, pocăiește-te. Poate că ești astăzi aici și știi că ai trecut de mult pe roșu. Știi că deja ai trecut limita și astăzi ai impresia că pentru tine nu mai există iertare, nu mai există har. Hei, vino-s duminica viitoare la biserică. Aduc cu tine și pe altul care crede la fel. Întotdeauna Evanghelia începe cu vestea rea, dar întotdeauna Evanghelia se sfârșește cu vestea bună. Fiindcă Dumnezeu are o veste bună și pentru tine, chiar de aici, din cartea Iona. Chiar prin exemplu celor din Ninive care, da, au atins limita, dar la limită ninivenii au știut ce să facă și Dumnezeu s-a îndurat de ei. De aceea nu-ți pierde speranța, nu-ți pierde credința. Caută-L pe Dumnezeu. Oprește-te, îndepărtează-te de păcat și lucrurile se vor schimba spre binele tău. E că atunci când te apropii de Dumnezeu, semaforul tău va trece de pe roșu, pe verde, fiindcă Dumnezeu îți va da drum lung, deschis și plin de har. Hai să ne rugăm.